Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Безбедноста на Западен Балкан не е загрозена, изјави учесниците на конференцијата за регионални безбедносни динамики во Скопје. Нови судири на демонстрантите и полицијата во Атина сад предупредуваат дека во случај на напад врз Иран може да биде погодена светската економија. Вестите најпровен информација за времето и преглед од агенцијски вести. Метролозите најуваат дека ќе биде сончево со појава на слаба магла. Температурата ќе се движи од 8 до 15 степени, а во Скопје до 11. Министерот за надворешни работи Никола Пубовски денеска ќе престојува во посета на Данска, каде ќе се сретне со својот дански колега Филис Обнал. На 1. јануари 2012 година Данска го презема 6-месечното председателство со Европската унија. Тоа ќе биде 7-ми пат како оваа држава е начело на Европската унија. Со 62 гласа за, пратениците синоќа го донесат законот за задолжување на Македонија со заем кај Deutsche Bank и Citibank. Пратениците од опозицијата по расправата одлучија да не учествуваат во гласањето, затоа што сметаат дека ова се рекордни задолжување на Македонија. Заемот е во висина од 130 милиони евра со рок на отплата од 5 години. Гаранцијата за заемот е обезбедена од Светска банка. Полицијата синоќа се судри со десетици млади демонстранти пред зградата на парламентот во центарот на Атина за време на протестите. Грчката полиција приведе 60 лица по судирите со демонстрантите во близина на американската амбасада во Атина, каде се одбележуваше годишнината од студентските протести. Во многу реони во центарот на Атина се издигал густ чад, откако маскирани момчиња запалиле контейнер за смет. Други групи демонстранти скршиле автобуски постројки и излози на банки. Полицијата која е обезбедувала американската амбасада употребила солзевец со цел да ги растера демонстрантите. Во Атина пак денеска грчкиот премиер Лукас Пападимос ќе го представи во парламентот предлогот за рестриктивниот буџет за 2012 година. Необходно е буџетот да добие поддршка за да може да Грција да ја добие следната транша кредити. Американскиот државен секретар за одбрана Леон Панета изјави дека расте загреженост околу последиците од каква било воена акција против Иран, додека траат разговорите со Израел. Тој кажа дека во случај на напад врз Иран би можело да има последици светската економија и дека тоа ќе врати назад иранската нуклеарна програма за која таа земја вели дека е за миролјубиви цели. Панета денеска треба да присуствува на безбедносен форум во Канада, каде ќе има билатерални разговори со израелскиот министер за одбрана Ехуд Барак.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Безбедноста на Западен Балкан не е загрозена, иако има ситуации во некои од земите кои се загрижувачки, велат учесниците на конференцијата за регионални безбедносни динамики во Западен Балкан. Македонија треба да работи заедно со другите земји во однос на безбедноста и евроатланските интеграции. Марија Митовска.
Последните случувања во соседните земји, иако се загрижувачки, не представуваат сериозна закана за безбедноста на регионот и на Македонија, велат учесниците на конференцијата за регионални безбедносни динамики на Западен Балкан во организација на фондацијата Конрад Аденауер и аналитика Think Tank. Поранешниот командант на НАТО штабот во Скопје, Денис Блис, вели дека генерално ситуацијата е безбедна, но има одредени региони кои се проблематични.
Мислам дека еден од регионите кои загрижуваат е ситуацијата во Северно Косово и соочувањето меѓу косовската и српската влада. Тоа е област која сите страни, меѓу кои и Европската унија, ја пратат одблизу. Исто така има загриженост и во Босна и Херцеговина, но во Македонија нема некои прашања кои се од важен безбедносен интерес.
Председателот на Комисијата за одбрана и безбедност во Собранието Владимир Ѓорчев вели дека будно се следат случувањата во соседството и земјата покажа досега дека умее да ја сочува безбедноста во моменти кога имаше војни во регионот.
Сега станува збор за тензиот помалу обем кој што Македонија будно ги следи, но начинот и концептот кој што градиме во Македонија представува најдобра гаранција за кохезијата и стабилноста на нашата држава.
Заменик министерот за одбрана Емил Димитриев вели дека земјите од регионот имаат иста цел интегрирање во Европската унија и НАТО. Според него предизвиците со кои се соочува целиот целиот свет се присутни и на Западен Балкан.
Во перспектива останува да се работи на тоа поле за интеграција на земјите во овие колективни системи, што ќе допринесе за зголемување на безбедноста во Рифоделн.
Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија, Лазар Еленовски, вели дека регионот е една успешна приказна која се уште не е завршена и треба да се работи на прашањата кои уште не се решени.
Како, например, прашањето за името, која што е главна пречка за нашето заселување во НАТО и поглед тоа што Македонија 2008 ги исполни основните критериуми, прашањето исто со Косово, со Босна, секоја држава има одредени свои специфики, сите се зафатени од светската економска криза и тоа главен проблем, мислам, безбедносен во регионот сепак е организираниот криминал и корупцијата.
Дали Македонија ќе го добие заслуженото место во Алијансата на следниот самит во Чикаго? Учесниците не се оптимисти, но се сложни дека земјата треба да продолжи да се труди да ја оствари својата цел. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Ернест Рейзегер, славниот холандски виолончелист и интернационалното трио Скопје Конекшн, утре вечер од 21 часот на сцената на Домот на РМ, концертно ќе го промовираат заедничкиот албум што во септември годинава го објави норвешката издавачка куќа Лосен Рекордс. Љупчо Јоревски.
Ернст Рейзегер е композитор и челист, еден од најпознатите европски музичари за современа, класична, джез и импровизирана музика. Роден 1954 година во Нарден, во Холандија, тој започнал да ги открива тајните на инструментот уште на 7-годишна возраст, за да веќе на почетокот од 7-та деценија на минатиот век стане една од клучните фигури во светот на импровизираната европска музика. Соработувал со Дерек Бейли, Мартин Ван Дайнховен и Михаел Мур во 1980-тите заедно со тапанарот Хан Бенинг бил член на ICP оркестра на славниот Миша Мелгерберг, подоцна станал еден од основачите на Клусоне трио, а на неговата долга листа на соработки се импозантни изведувачи како Луис Клавист, Трилог Гурту, Јојо Ма, Джери Хемингвеј, Марија Пија Девито и други. Рейзегер е добитник на многу награди и признанија, од кои најзначајни се Бој Едгард Приис во неговата родна Холандија, престижната Берт Award за настап на познатиот North Sea Jazz Festival во 1995 година и минатогодишната Edison Hidden Ducks класик за неговиот втор соло албум со сериозна музика. Наедно тој е познат и како автор на филмска музика, кој низ години активно соработува со култниот германски режисер Вернер Херцог. Оттаму разбирливо е што со нагласено внимание се очекува неговата нова средба со Скопје Конекшн, интернационалното трио во кое се еден од најдобрите млади италијански джез музичари, трубачот Лука Аквино и македонските виртуози, гитаристот Ѓорѓи Шарески и хорнистот Джија Неми. Ова особено ако се знае дека тие зад себе го имаат заедничкиот албум The Skopje Connection meets Ernst Reisiger, објава за која по публикувањето критичарите во Италија, Норвешка, Холандија и во други европски земји имаат само убави зборови и музика која на сцената на Домот на армијата на Република Македонија ќе прозвучи со сета своја потентност, топлина, енергија и авангардност.
Луѓето многу позитивно реагираат на новиот албум, поготово тие што го знаат првиот наш материјал, кој што беше доста поамбиентален, со по-специфичен звук. Мислам дека ќе направиме многу во концерт и Ернст ќе донесе некои негови композиции, ќе биде навистина уживање, како за нас, така и за публиката.
Ке рече Джија Немин во пресрет на саботниот концерт, при тоа дополнувајќи дека веќе во понеделник на 21 ноември Скопје Конекшн ќе свират на Аларма Панк Джез Фестивал во Софија, а од јануари ги чека серијата настапи по европските земји. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Каратистите Наташа Илиевска и Мартина Сторовска ги освоија првите места во своите категории во најквалитетното светско надпреварување Премиер Лигата. Мундијалскиот медал како единствен кој им недостасува богатата колекција трофеи е следната цел на нашите најдобри спортисти. Борче Лозановски.
Каратистите Наташа Илиевска и Мартин Несторовски ги освоија првите места во своите категории во најквалитетното светско надпреварување Премиер Лигата. До овој подвиг тие дојдоа откако на завршниот турнир во Салцбург Наташа се закити со сребрен, а Мартин со бронзен медал, што беше доволно за челната позиција во генералниот пласман за оваа година. Тоа е историски успех на македонското карате, а кога е во прашање Илиевска, нова потврда за нејзината супериорност во дисциплината борби до 55 килограми. Имено таа годинава освој златен медал на Европското првенство во Швајцарија, а е убедливо прва и на светската ранг листа, со што ги надмина и своите најоптимистички очекувања.
Сите овие успеси за мене се на врв во кариерата. Јас и да сум сонувала, би сонувала едно вакво остварување, пример Европското злато во Цирих. Ова е животен сон на секој спортист, бидејќи јас ова година сите врвови успеав да ги достигнам, значи Европското злато и светската ранг листа, сега дополнително и од премиер ранг листата, едноставно врв.
Рече каратистката на Мак Петрот. Огромното задоволство од титулата шампион во премиер лигата во категоријата над 84 килограми е присутно и кај Несторовски.
Не знам како да кажам, јас се уште сум возбуден и уште не сум ни свесен дека сум, можам да кажам, на врвот во светот. Ке се обидам наредната година да го повторам овој успех, што ќе биде многу тешко затоа што сите ги имаат предизвик да ме победат, затоа што јас сум бил првиот по оваа категорија.
Изјави членот на Металург, кој за следната година најавува атак и на медал од европско и од светско првенство. Имајќи ја предвид силната конкуренција, особено за мундијалот во Париз, тој е свесен дека тоа нема да биде нималку лесно, но и убеден дека со сериозен пристап ништо не е невозможно.
Тоа што било некогаш за македонското карате како мит дека не можело да се освои медал, тоа не е више така. Тоа го докажуваме весен период наназад со освојување на медали од светски и од европски првенства, како и на овие премиер лиги, така да све е достижно и секој се победува. Само не треба никогаш да се потцени противникот.
Вели Несторовски. Мундијалскиот медал, како единствен кој недостасува во богатата колекција трофеи, е следната цел и за веќе трета година поред нашата најдобра спортистка.
Неостварена желба ми е да освојам и медали од официјално светско првенство, бидејќи мислам дека тогаш дефинитивно веќе ќе имам остварено се што е можно да оствари еден спортист, така да единствено она што можам да го посакам е да ја повторам оваа година и да освојам и светски медал и со тоа да заокружам својата кариера онака како што му толико на еден врвен спортист.
Истакна Илиевска за Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
А сега следува прегледот на станите за кои пишува најмногу медиумите оваа недела. Прилогот е на Горица Попова.
Ке се распаѓа ли еврозоната, ке избегне ли Грција банкрот со новиот премиер, што ке се случува со кризата во Италија, теми со кои главно се занимаваат домашните медиуми во изминатата недела. Но се занимаваат и со други нешта. Вечер, например, покрај поплавата од фелтони за тоа дали македонците се со античко потекло и за жалната судбина на Македонија во 19. век, на насловна со фотографии објавува лидерите под сомнеш за злоупотреба на 14 милиони евра, при што забележува дека судските процеси во кои биле вмешани Бучковски, Црвенковски, Тупурковски и Бошковски се без епилог, освен оној на Заев, во кој бил аболициран од тогаш председателот на државата Црвенковски. И Нова Македонија се занимава со Црвенковски и со неговата СДСМ, поставувајќи прашање со констатација дека за да му парира, Црвенковски му контрира и го копира Груевски. Па избројала дека за нецели две недели СДСМ и лидерот дури 15 пати се обратиле до граѓаните и имале повеќе средби со странските дипломати во земјава. Нова Македонија пишува и дека на ситен инвентар владата со новиот буџет ќе потроши 57 милиони евра, речиси двојно повеќе од лани, а дека административците под стрес чекаат оценки во согласност со новите закони кои предведуваат за три негативни оцени од предпоставениот отказ од работното место. Дневник насловува дека 275 така наречени рамковни административци ќе им се придружат на околу 150 вработени во државната администрација кои седат дома, а примаат плата, а дека поранешните функционери апат половина милион евра за апанажа цела година откако ја напуштиле функцијата. Месечно околу 56 илјади денари. Имињата прочитајте ги во Весникот, одземаат многу време. А еве што објавува Утрински, а што не го објавуваат предходните весници. МВР ќе проверува за пропаднатиот попис. Камерите на плоштад од Македонија замижаа при убиството на Мартин, од страф или од срам. Љубе го виде сведокот. Отворен ловот на новинари од 1 декември оваа до 31 јануари следната година и новинарите од приватните медиуми мораат да поднесат изјави дека не соработувале со тајните служби на државава. И во буџетот за идната година не се предвидени пари за нов попис, што Утрински го наведува на заклучок дека волја за ново попишување на населението и на домакинствата во владеачката гарнитура нема. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.